Азатлык радиосы сөйләде. 22 ноябрь пенҗешәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Алсу Кырмаш бүгенге тапшырды. Мари илендә тормышны яхшырту һәм түрәләрнең баш-башлыклыгына каршы чыгучыларга экстремизмда гаепләү тагылам. Еш караладагы бу хәрәкәт вәкилләре белән сөйләшәбез. Төмән өлкәсендә соз арасында даими утсыз, юлсыз яшәүче 6 меңләп кешенең күбесе татарлар, алар хакимиятләрдән ярдәм көтә. Башкортстан татарлары Казанга бөтен дөнья татар конгрессына әзерләнгән чыгышны тәнкыйтьләде. Бүгенге утырышта безнең хәбәрчебез дә катнашты. Татарстанның Русиядәге элекке вәкиле Назиф Мериханов конгресска үз тәкъдимнәрен әзерләде. Булар барысы да Азатлыкта радио дулкыннарында һәм azatlik.org сәхифәсендә. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Марийларның Вичонар милли хәрәкәте җитәкчесе Андрей Свистунов сишәмбе көнне Яшкар-Ала эчке эшләр бүлегендә милли тамганың кайдан алынганын һәм ни өчен аның нацияларның свастика белән уртаклыгы да булмаганын аңлатырга мәҗбүр булды. Мари телен һәм динен саклауны максат итеп куйган бу хәрәкәт күптән түгел генә оештырылган. Аның эшчәнлегенә шик белдерү бу хәрәкәткә керүчеләрнең сәяси эшчәнлектә алып баруы булгандыр мөгаен.
Организовалось на местном уровне такое национальное культурное движение «Вичонар», которое называется. И они выработали свою символику. Ну, там в этой организации она выступает за культуру марийского народа, за ее традиции. Ничего, в принципе, за права, за образование на родном языке, потом, чтобы обручение не происходило. Ну, вот, в общем, у нас знамя, на котором изображены луки-стрелы. По этому поводу меня сегодня вызывали, то есть, как бы, видят в этом нацизм, потому что уже в местных средствах массовой информации, на месте вот здесь, да, вот эти промаркеловские СМИ, они написали, что это фашистский символ, но там ничего фашистского нет, это из марийского орнамента изображение, то есть в 7 веке во время археологических раскопок на камне вот этот петроглиф был, луки стрелы, мы его как бы на знамя его делали, заставили писать объяснение.
Очрашу киеренке, әмма тәртипле узды. Мин анда человек и закон хокук яклау оешмасыннан адвокат белән бардым. Юкса мин көн саен өймә килерләр, шишенгән килеш алып китәрләр дә кыйнап ташларлар дигән курку белән яшим, дип сөйләде тикшерүчеләр яныннан чыккач та Андрей Свистунов. Яшкар-Алада узган елның 10 декабрендә оештырылып, 10 декабрь исемен алган хәрәкәтнең таләпләре гади. Демократик сайлаулар 8 сәгатьлек эш көне, сәгатенә 125 сумнан да ким булмаган эш хакын. Узган елдан бирле үз эшенә 120 ләп агзаны кабул иткән хәрәкәттә бүгенге көндә 20 кеше дә калмагандыр, дип сөйләде Азатлыкка Марийлар башлыгы бу яңа хәрәкәтнең координаторы Андрей Свистунов. 9 ноябрьдә хәрәкәтнең 3 актив вәкиленең Яшкар-Аланың төрле урыннарында тотып алынып машиналарга утыртып, күпмедер юл узгач машиналарны алыштырып тикшерү комитетына китерәләр. 3 бала атасы Андрей Свистуновны бер малайын балалар бакчасыннан алырга дип барганда алып китәләр. Бакча мөдиренә шалтыратып, әти килмиячәк, әнисенә шалтыратыгыз, дип әйтәләр. Нәтиҗәдә бакча мөдире куркуда, хатын борчыла, үзем дә курыктым, дип сөйләде Азатлыкка Свистунов. Комитетта аңа гаепләү белдерелми, бары тик төрле урам җыеннарында әйткән сүзләре исенә төшерә. Рәсмиләр рөхсәте белән узган урам җыеннарында без халыкның игътибарын Мари илендәге социаль гаделсезлеккә юнәлтергә тырышабыз. Безнең чиркәү өстенә чиркәү төзелә, балалар бакчалары җитми, коммуналь хезмәтләргә дөнья кадәр акча түлибез, торбалар иске, көн саен диярлек тишелә. Ул акчалар кая китә, ди Свистунов. Үзенең урта дәрәҗә төзелеш кәсебе булган Свистунов фатирларга бәяләрнең артык күпертелгән булуын да әйтә. Яшкар-Алада торакның 1 квадрат метры 40 мең сум тора. Мин төзелештә эшләгәч нәрсәнең күпме торганын яхшы беләм. Үзем башлаган төзелештә фатирларны метрын 16 меңгә сатарга җыенган идем. Федераль инспектор мине сәясәткә каршы чыгасың, дип куып чыгарды. Яшьләр фатир ала алмый монда. Китә алганы Татарстан һәм Чуаштанга китә, ди Свистунов. Сул фронтка кергән бу хәрәкәт халык игътибарын шулай ук рәсмиләрнең Мари иленә кирәксез һәйкәлләргә акча тотуында тәнкыйтьли. Күптән түгел генә башкалада итальян патшасы Лоренцо ди Медичига, Грейс Келли һәм Монако шаһзадәсенә һәйкәлләр куелды. Хәрәкәтнең икенче бер актив әгъзасы Павел Толмачевка исә халыкны конституция тәртибен бозарга чакыруда гаеп тагалар. 9 ноябрь тоткарланган 3-нче кеше 18 яшендә тулмаган Иван Масунов турында башка беркем дә ишетмәгән иде. Ул исән саудыр, куркытылгандыр дип уйлыйм, диде безгә Андрей. Шулай ук безнең 500 кешелек авылда бер елда спирт белән агуланып 5 кеше үлде. Литры 15 сумлык ул спиртны тыю өчен бер түрәнең бер имзасы җитә, ләкин аны тыймыйлар. Финугыр халкы эчәргә ярата, эчүгә сабыш. Менә мин үзем эшмим, бу күренешкә йөрәгем әрни. Шул ук авылда соңгы елларда дистәләп авыру бала туды шуның аркасында. Тагын бер моннан мари милләте калмаячак, дип азатлыкка сөйләде милли хәрәкәт юлбашчысы. Тулырак әйтеп, сез азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Үз көннәрен үзләре күрергә дип калдырылган тагын бер милләт ул Себердә яшәүче татарлар. Төмән өлкәсендә соз арасында утсыз, юлсыз яшәүче 6 меңләп кешенең күбесе нәкъ татарлар. Алар өлкә хакимиятеннән ярдәм көтә. Төмән өлкәсендәге сазлыклар арасында яшәүче татарлар тормышы турында фото күргәзмә якын арада өлкә китапханәсендә ачылырга тиеш. Бу фотолар айдан артык өлкә думасы бинасында эленеп торды. Әмма депутатлар әлегә кадәр бу улы дөньядан аерылган татарларның тормыш көн күреш яхшыртуга багышланган махсус программа булдыру турында дәшмим. Нойлалан тулырак итеп сөйли.
Думада күргәзмәне ачкан вакытта гына түрәләр гадәттәгечә нәрсәләрдер эшләнүе турында хисап тотты. Дума рәисе урынбасары Андрей Артюхов: «Андагы проблемнарны беләбез, ул якларда еш булабыз, хәл итәр өчен төрле эшләр башкарабыз. Үткән ел өлкә бюджетыннан Күкрәнне һәм Лайымтамак мәктәпләрен төзекләндерү өчен 11,3 миллион сум акча бирелде. Быел электр уты булдыру өчен төрле авыллар өчен 9 дизелле генератор сатып алынды. 2012-2014 елларга авиаэлемтә өчен 18 миллион сум ярдәм планлаштырылган, дип сөйләде. Чыгыш ясаучылар әйтүенчә, урман байлыкларын кысык, кедр чикләвеген, соч чиясе, клюк вә балык җыю урыннары булдыру кирәк. Күчмә мәдәният һәм ял үзәкләре медицина ярдәме күрсәтүне булдыру сүздә генә калмасын иде. Сазлыклар арасындагы Күкрәнде халкы 2005 елдан бирле юл салуларын көтә. Лайымтамак һәм башка авыллар да даими электр утына мохтаҗ. Тоз һәм шикәр юклыктан да интегеп утыручылар бар. Кирәкле Тилекне шәхси эшмәкәрләр кибетләренә һәр вакыт китереп тә өлгермәй. Эш булмаганга акчасызлар да юк түгел. Күлләрендә иркенләп балык тоту, урманнарында агач әзерләү, җиләк җыю, ауга йөрү дә проблемага әйләнде. Урман күлләргә кемдер хуҗа булды, татарлар анда да керергә куркып тора. Себер татарлар үзләренең проблемнары турында һәр даим депутатларга мөрәҗәгать итеп тора. Аларга игътибар йөзеннән Тюменская область сегодня газета журналистлары быел җәй сазлар аша йөри ала торган кичле машиналарда татар авылларына сәяхәт кылган иде. Нәтиҗәсе күргәзмә булды, депутатлар әлегә 1-2 сүз әйтте дә бетте. Төмән өлкәсенең сас арасындагы 11 авылы елның 9 аен зур җирдән аерылган хәлдә тормыш итә. Колхоз совхозлар таркалганнан соң бөтенләй утсыз, элемтәсез калган, җитәкчеләр тарафыннан онтылган 6 меңләгән кеше турында, аларның күпчелеге лише татарлар, узган гасырның 80-нче еллар ахырында гына искә төшерәләр. Шагыйрь Булат Сөләйманов 1987 елда Табул районы газетында сазлыклар арасындагы авыр тормыш турында үтә кискен мәкалә яза. 90-нчы елларда Төмән өлкәсендәге дусларга сукмак радио тапшыруы әлдән әле сазлыклар арасындагы татарлар тормышы турында язмаларын эфирга бирә. Аларның проблемнарын күтәрә. Әкренләп саз арасында яшәүчеләрнең тормыш хәлен яхшырту өчен программа төзи башлыйлар. Программа нәтиҗәсендә 2003-2005 елларда беркадәр эштә башкарыла. Саз арасында таш гасыр хәленә төшеп бара торган татар ул вакытта өлкә думасы депутаты ярдәмчесе булып эшләгән Әхтәм Каюмовка да рәхмәтле. Бу программа аның тәкъдиме белән әзерләнә. Кайчандыр урман байлыкларын җыеп, балык тотып тапшырып, агач әзерләп, илнең сәнәгатен күтәрүдә күп өлеш керткән саз арасында яшәүчеләрнең тормышына җан ыру турында гел уйлана идем. Дәүләт ярдәме турында программа төзеп, аны тормышка ашырырга мөмкинлек тугач, бу якларда яшәүчеләр белән еш очрашырга туры килде. Депутатлар һәр бирелгән акчаның нәтиҗәле файдалануын үзләре буралакларга утырып барып тикшереп торды. Ул вакытта игътибар аеруча мәгарифкә, социаль өлкәгә бирелде. Мәктәп интернатлар цикләндерелде, яңалары төзелде, электр станцияләр китерелде. Аларга ягулык җиткерү рәткә салынды. Юллар тигезләнде. Кышкы юллар вакытында чистартыла башлады. Юл үзелгәндә хөкүмәт ярдәме белән ишкычлар ша башлады. Кайбер авылларга кышын автобуслар килде. Су манаралары куелды, скважиналар казылды. Ләкин бу гына аз иде әле. Электр утын көненә берничә сәгать кенә куллану, аның да кеше аз булу, күл, махсус казылган чокырларда сыйфатсыз су ишу, медпункт, клуб биналарының искерүе, юлсызлык зур җирдә яшәүчеләр өчен күптән инде ят. Сос арасындагы авылларда көн күрүчеләр өчен булар көндәлек тормыш. Төзекләндерелгән, булдырылган бина һәм башкасы вакыт үтү белән искерә, җимерелә бит. Шуңа да үзем эшләгән вакытларда бу сос арасындагы авылларда яшәүчеләргә ярдәм буенча максатчан дәүләт программын дәвам итүне хәл итәргә тырышып, тагын бер программ төзедем. Аны лаеклы ялга киткәнче ахырына җиткерергә тырыштым. Тик мин киткәч бер кемгә дә кирәкмәде ул. Шулай үтәлмәгән килеш калды. Алай да башланган кайбер эшләр шул вакыттагы тәртип буенча бара әле. Кайдадыр юллар чистартыла, ачкычлар йөри, электр станцияләренә ягулык китерелә. Тик андагы халыкның тормыш дәрәҗәсе әле дә бик түбән килеш кала. Медицина хезмәте начар, чөнки ул якларда белгечләр, мәдәният йортлары юк диярлек. Мәктәпләрдә компьютерлар җитешмәй, аларны тулы көчкә куллану да мөмкин түгел. Суны әл дә күлдән ташыйлар. Кышын боз кисеп, аны эретеп ишәләр. Күлләр чистартылмый, үлән баскан, төп керем булган балык та елдан-ел кими. Күлләрне тәртиптә тоту максатыннан куелган хуҗалары җирле халыкны түбәнсетә. Балыкны арзан бәядән ала, я бөтенләй тутарга рөхсәт бирми, дип сөйләде Каюмов. Аның сүзләренчә, бу кызлыклар арасында яшәүче татарларга махсус программ булдырып, аны тормышка ашыру өчен һәр ел саен өлкә бюджетыннан акча бүлеп торганда гына тормышлары рәткә керер иде.
Себер татарларының көн күреше турында Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә фотогалерея бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык.org сәхифәсенә рәхим итегез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Декабрьнең 9-6-сыннан алып 9-ына кадәр Казанда Дөнья татар конгрессының 5-нче курылтайы узачак. 5 елга бер үткәрелә торган җыенга төрле төбәкләрдән 800-дән артык делегат җыела. Быелгы курылтай Русиядә милли ашчылыкларга, шул исәптән татарга, аның теленә, мәгарифенә арта барган басым чырына туры килде. Азатлыкта барган фикер алышулардан күренгәнчә, әлеге шартларда татар дөньясы курылтайдан җитди сөйләшү, милләтне саклау һәм үстерү юнәлешендә дәүләрдән тыш конкрет гамәлләр көтә. Татарстанның Русиядәге элекке вәкиле Назиф Мериханов та конгресска үз тәкъдимнәрен әзерләде. Алар белән сез берничә секундтан танышырсыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Назиф Мериханов белән Мәскәүдә хәбәрчебез Назифә Кәримова очрашып сөйләште.
Татар тормышына килгәндә иң зур урынны алып тора бүген бөтен дөнья татар конгрессының 20 еллыгы булу. Бу Татарстан Республикасының һәм татар халкының иң уңышлы проектларының берсе булып санала. Бөтен дөнья татар конгрессының 5-нче җыены күздә тотыла. Узган дәвр эчендә, бу конгресс эшләп килгән дәвр эчендә татар халкын берләштерү, күшәйтү, саклап калу буенча бик зур эшләр башкарылды. 5-нче курултай бигрәк тә зур әһәмияткә ия. Чөнки беренчедән бу җыенда Татарстан Республикасының 2-нче президенты Рустам Нургалиевич Миңнеханов беренче тапкыр бөтен дөнья татар халкы алдында мөрәҗәгать белән чыгачак. Моны бөтен килгән делегатлар диккәт белән тыңлаячаклар, чөнки безнең бүгенге шартларда яңа кыйблабыз ачыкланачак. Икенчедән, менә әйтеп үткәнчә, инде Россиядә хәзер башка дәүләт, соңгы 5 елда бөтен дөньяда, Россия Федерациясында да сәясәттә, җәмгыятьтә, халыкара мөнәсәбәтләрдә бик зур үзгәрешләр үтте. Дөнья күләм җәмәгатьчелек якынайды, информацион кыр көчлерәк эшли башлады, һәм инде гражданнар активлыгы да күшеп көчәйде. Һәм инде монда шулай булгач, татар халкының да бу хәлләрдә, бу халәттә үзенең киләчәге турында уйларга, киләчәге турында ниндидер чаралар күрергә шартлар тудырылды. Татар халкына бу халәттә активлык күрсәтеп, үз позициясен тагын да ныгытып, алга таба бару турында эш алып барырга кирәк. Минем уйлавымча, бөтен дөнья татар конгрессының 5-нче җыенында концептуаль документ кабул итү дөрес булыр иде. Аны, мәсәлән, татар халкының 2012-17 елларда этноконфессиал алгарыш юнәлешләре дип атарга була. Башкача да булырга мөмкин, манифест мул. Әмма ләкин бу очракта безгә шундый резолюциялар сыман гына документ кабул итеп шикләнеп калмаска иде. Шундый концептуаль документ, программ документ булып, ул безнең һәр бер татар актив вистының өстәлендә ятырган, һәм инде үзе эшләгән эшләрне шуның белән чагыштырып карый торган, йомгаклап карый торган, шундый бер юнәлешле, юнәлеш бирә торган документ булырга булса яхшы булыр иде. Алга таба инде бу документ буенча 5 ел саен нәтиҗәләр йомгаклап, аңа үзгәрешләр, яңа юнәлешләр кертеп барыр иде конгресс җыеннары. Ә инде елдагы эшләрне бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты алып барыр шул документ буенча.
Сез менә Назиф Музагданович, конгрессның менә башкарма комитеты дигез, конгрессның җитәкчелеге бар, ләкин эшләр тагда бер нәтиҗәле булсын өчен бәлки конгрессның менә бу структурасында нидер булса үзгәрешләр кертергә кирәктер бәлки. Чөнки бер башкарма комитет кына анысын елга бер тапкыр җыелып отчет бирүләр генә бәлки җитми торгандыр халыкны күтәртер өчен.
Назиф Харисен, сез нәкъ мәсьәләнең асылына сез менә мин инде шул турыда әйтмәкче булганым, чөнки программ документ үзе аны кабул итү яхшы, әмма ләкин ул документны тормышка ашыру, аны үтәү механизмы иң мөһиме. Без матур сүзләр күп сөйлибез, әмма ләкин тормышка ашыру үтендә ул сөйләүдән берничә тапкыр кыйбатрак һәм авыррак әйбер. Менә сез әйткәнчә, мин диккат белән карадым конгрессның уставын. Анда югары, иң югары орган булып, әлбәттә, җыен тора, шушы 5 елга бер үткәрелә торган. Һәм инде башкарма орган буларак, башкарма комитет 47 кешедән торган, тора, башкарма комитет яхшы эшли, аның бюросы да, аның составы да, монда бер сүз дә юк, әмма ләкин башка шундый оешмалар белән чагыштырганда, моның урта органы, урта һәм рухи органы күчле, иң күчле органы юк конгресста. Моны совет дип атакмы? Ул советны җитәкләгән кешене президент дип атакмы? Бөтен шулай инде колакка ятышлырак, бөтен дөнья татар конгрессының президенты, аның кырындагы советы юк. Чөнки кем генә булмасын башкарма комитетының рәисе, башкарма комитет әгъзалары бик зур даирәләр. Алар министрлар, вице-премьерлар, алар фән докторлары, академиклар. Аларны бит инде алар алдында чакырып, көндә алар алдында мәсьәлә куеп, аларның эшләнешен тикшереп, башкарма комитетының көче дә, абруе дә җитми инде кем булса да. Аннан соң бит инде әллә нигә бер дигәндәй шушы конгрессны гамәлгә куйган кешеләрнең кешеләрне яклый торган кешеләрне тәкъдир итә торган кешеләр конгрессның кая барганын, хәлләрнең ничек булганын анализлап җыла торган, гомумән советта эшен алып барырга тиеш һәм аның совет җитәкчелегендә булырга тиеш бер бөек шундый рухи лидер. Моны инде менә мисал өчен генә әйтәм, мин безнең очракта мин хәзер фамилияларга туктала алмыйбыз без сезнең белән. Монда менә мәсәлән бөтен дөнья чечен конгрессын Рамзан Кадыров үзе җитәкли. Бөтен дөнья Казах конгрессын Назарбаев, Нурсултан Абишев җитәкли. Шулай булгач татар кемнән ким? Монда да беренче ратта шушы программ документ кабул иткәч, я бәлки әле алдарак та аны үтәү механизмы һәм менә шушындый шепшен вертикаль бу очракта була кирәк булган хакимият вертикалын төзү кирәк. Менә тагын бер тапкыр ассызыклап әйтәм, монда әлбәттә бер тәртәгә җыелып тарту турында сүз бара. Ә теге тегеләр кеше эшләгән эшкә карап кычкырып утыру түгел, теге ненең шакырын теге ягыннан сез дөрес эшләмисез сез диде. Җыелып тартсак кына бу әлбәттә иске фикерләр, болар барсы да конгресс саен әйтелә. Татарстанның дәүләт телләре турындагы законының үтәлешен тәэмин итү. Бу бик яхшы закон, аның буенча программа да кабул ителде, әмма үтәлеш мәсьәләсендә үзегез беләсез, хәлләр әйбәт түгел. Шулай ук төркишлеккә басым ясы килә. Рәсми тарихка, дин, белән җәмәгатьчелек мөнәсәбәтләре. Булай барлыгы минемчә менә мин чамалаган идем инде бу документта бер 20-дан 25 дигәндә шундый юнәлешләр карарга булыр иде. Һәрхәлдә менә минем үземә бу эшләр белән кызыксынган кеше буларак, конгресс материаллары, китап буларак киштә торганча, минем өстәлемдә манифест буларак, шундыйрак төп юнәлешләр буларак документ ятса, ул вакытта миңа бик җиңел бер хәтта сезнең белән эшләргә. Алайса, ике татар җыела без өч фикер. Аны дүрт фикер белән таралышабыз тагы. Әле тагын үпкәләшеп торабыз.
Татарстанның Русиядәге элекке вәкиле Назиф Мериханов конгресска менә шундый тәкъдимнәр әзерләгән. Азатлык сәхифәсендә корылтайга кадәр фикер алышу өчен виртуаль мөнбәр ачылган. Һәм сезне фикерләшүгә чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Фикерегезне хат белән я безнең форумда әйтә аласыз. Конгресс мөнбәреннән нәрсә әйтергегез? Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Конгресс темасын дәвам итәбез. Башкортстан татарлары Казанга бөтен дөнья татар конгрессына әзерләнгән чыгышны тәнкыйтләде. Бүгенге утырышта безнең хәбәрчебез Мөнир Уафинда булып кайтты.
22 ноябрь берничә татар җәмәчелек оешмалары вәкилләренең утырышы узды. Ул Казанда узачак, бөтен дөнья татар конгрессында Башкортстан татарлары исеменнән ясалачак чыгышка тәкъдимнәр туплау өчен җыелган иде. Конгресста Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рима Үтәшева чыгыш ясар дип көтелә. Җыелышта катнашучыларның күпчелеге аның әзерләп килгән докладын көчәйтергә чакырды. Чөнки Тукай шигырьләре белән үрелеп барган ул чыгыш өлгесендә проблемалар юк дәрәҗәсендә булып, ул башлыча гомум сүзләрдән гыйбарәт иде. Утырышта катнашучылар доклад әзерләү өчен берничә кешедән торган төркем оештырды. Әлеге утырышта 19 ноябрь Башинформ мәгълүмат агентлыгы тараткан белдерү геройлары да бар иде. Исегезгә төшерәбез. Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рима Үтәшева, Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Зохир Хакимов һәм Уфа татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рәвил Идрисовлар исеменнән таратылган ул белдерүдә республика татарларының проблемалары булмавы, ихтияҗлары тулысынча үтәлүе әйтелеп, татарлар исеменнән сөйләүчеләр үзләренә реклама ясаучы, иҗтимагый сәяси вазгыятьне киренкләндерүчеләр дип аталган иде. Әлеге утырышта бу мәсьәләне татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Айрат Гыниятуллин кыздырып җибәрде.
Үзегенә реклама ясап йөрисез сез анда ди. Мен 20 ел буена реклама белән нәрсә ясадым мен үземә. Мин хәрәкәттә 20 ел. Реклама ясамадым мин. Грейдер дә эшләй алмадым андый нидәрдән. Мин нидәр дәүләт структурасына керә алмадым. Шуның өчен уйлап сүзләгез андый сүзләрне. Сез әйтә торган кешеләрнең авылларына юлмагыз. Сез теге проблемалар юк ди.
Бу Айрат Гыниятуллин булды. Милли мәдәни мөхтәрият җитәкчесе, Башкортстан парламенты депутаты, Құрылтайының бюджет комиссиясы рәисе орынбасары Римма Үтәшева үзенең күптән түгел Қызылтан газетіне берген әңгәмәсен искә төшерді. Онда ол газеттә проблемалар көтәруін һәм Башинформға да шул проблемаларына атауын әйтті. Оның сүзләренчә, журналистлар оның шығышын үзләренчә бұзып берген.
Я в своем интервью сказал, какие проблемы. Проблемы, как у всех народов. А если журналюги подают так им выгодно, мне сказал, тогда ведь интервью берут, и вот там я точно слово повторила. А вот эти журналисты, проблем нет. Как нет? Алар, знаете, как монтажируют? Что хочет, я что, идиотка, что ли?
Милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рима Үтәшева шулай итеп ул журналистларына журналюклар дип атады. Әйінде ул журналистларны мәхкәмәгә бирәчәксезме дигән сорауга җавап бирү кирәк дип тапмады. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Зохир Хакимов:
Мында кызгынышка каршы биздин матбугат чаралары көп жакта, мына биз айтабыз бит тиги көп жакта тиги бейсиз матбугат чарасы, бейсиз матбугат чарасы керек деп. Но кызгынышка каршы биздин менимче бир кайдада бейсиз матбугат чаралары жок. Шуңа күрө ар бир матбугат чарасы кишинин фикиринен тиги айткан сөздөрдөн өзүнө керектүү ревиште аны халыкка жеткире. Һәр бер журналист үзе теләгәнчә фикерләрне җиткерә. Шуңа күрә монда да шулай булды. Тулысынча аны дөрес дип әйтергә булмый. Проблемаларыбыз бар, җитәрлек.
Бу Башкортстан Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе, Россия патриотлары фиркасының республика бүлекчәсе җитәкчесе Зохир Хакимов булды. Шау-шу тудырган белдерүенең 3-нче герое, Уфаның 84-нче санлы Татар гимназиясе директоры Рәвил Идрисов та Белдерүнең дөреслеккә туры килмәвен әйтеп, Башинформ журналистларына сылтанды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Башкортстаннан мәдәният яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Байтулла Фаткуллин тулырак итеп сөйләр.
Билдәле башкорт язучысы Вазих Исхаковтың тууына 85 ел. Ошо уңайдан Өфөлә язучы Исән сагында яшәгән Ленин урамындагы бер йортта уга истәлекле такта таш куелды. Сарала Вазих Исхаковтың якындары, каләмдәшләре, мәктәп укучылары уның иҗадын үз иткәндәр катнашты. Такта таш кую тантанасына язучының Канадада яшәгән кызы Венера Исхакова ла кайткайны. Бул сараны ул бик тулкынландыргыч дип һөйләне.
Венера Вазихна бүген шунда мен истәлекле көн битендә һезнең атагызның исемен мәңгеләштереп, ул яшәгән йортка, һез яшәгән һәгәдер инде әйме шунда?
Әлбәттә, әлбәттә. Бу йортта без 69-нчы елдан башлап бик бәхетле итеп яшәгән идек. Минем әнием дә исән иде. Бу йорт миңа бик тарихлы. Бу йортта минем туйымда булды. Хәзер дулкын алып китәм, конечно. Гафу итәрсез. Минем туйымда булды, балам да туды монда. Минем әниемне соңгы юлына да заттык. Бу йортта. 8 ел үткәч әтинең дә соңгы юлы монда булды. Шуңа теге бу такта торуымда миңа бик кадерле, бу йортлар бик кадерле. Кызганычка каршы бу йорт безгә эләкмәде. Аны әтинең икенче хатыны Казаннан шит кеше иде. Ул аны алмаштырып тиз генә китте. Безгә архивларын гына калдырды. Архивларын госархивка бирдек. Алай әйберләре белән эшләргә тырыштык. Быел менә әтинең китабын чыгардым. Фазыланың алъяулыгын татарчага күчереп, шакмашлар бик шулай дип сораган иде. Башкортча чыккан китапны татарчага тәрҗемә итеп, матур итеп китап чыкты. Шуны бүләк итеп Тайнашка, Шакмашка алып бардым музейларына, мәктәпкә. Укучыларга тагын барып бер тагын китабымны бирермен дип ышанып торам. Шатлы көн, шуңа мин теге мин бик язучыларның идараларына бик рәхмәт сүзе тагын әйтәсем килә. Алар бу йортта әтинең яшәмәвенә бит инде 25 ел, ул үзе киткәненә 28 ел. Шуңа карамастай, язучылар гел аны истә тоталар. Аның исеме чыгып тора радиолардан да, пьесасы да чыга. Аның хикәяләрен дә беләләр, укыйлар. Ну, ләкин китаплары чыкмады да инде бу елны. Менә бу ел менә чыгара алдым бер китабын. Шуңа мин бик шуатман. Шундый кеше җыелып килүендә монда безнең шундый торжественный тактаны ачу минем өчен бик тарихлы бер вакыйгар. Минем Венера Вазиховна Исхакова булам мин. Мин Исхакова дигән фамилияны бер кайшанда үзгәртмәдем. Әтиемнең бердән бер кызы булдым. Минем ике малай бар. Мин хәзер бүгенге заман, бүгенге көндә мин Канадада яшим, психолог булып эшлим. Монда кайтып шул гылым нәшриятында китабын чыгарырга акча табып, шулай үзем чыгардым, Аллага шөкер.
Язучы Вазих Исхаковның Канадада яшәгән кызы Венера Исхакованы тыңланыгыз. Якташлары ла Вазих Исхаковты онытмай, аның исемен мәңгеләштерү яһәтеннән байтак эштер башкаргандар. Район үзәге Сакмагышта һәм Тауган авылы Тайнашта язучы исемен йөрткән урамда бар. Китапханаларда Вазих Исхаков китапларыннан тупланган махсус бүлектәр булдырылган. Вазих Исхаковтың 25 еллыгы уңаеннан узган азнала Тауган ягы Сакмагыш районы Тайнаш авылында ла хәтер кисәһе үтте. Вазих Исхаков, Хаума генерал Умырзая Яр Сәскәһе, Фазиланың алъяулыгы повестары, Бәхтизин Кындан хурылды каластар романдары авторы. Ул Башкортостандың атказанган мәдәният хезмәткәре, Галимов Сәләм исемендәге республика премияһы лауреаты. Билдәле башкорт курайсыһы Роберт Юлдашев Казанга концерт менән яяна. Ул Татарстандың баш ҡалаһында Уникс концерт залында декабрҙың 10-нда сығыш яһаясаҡ. Азатлыҡ радиоһы хәбәрсеһе билдәле курайсы Роберт Юлдашев менән ошо концерт һәм уның киләсәккә маҡсаттары тураһында ҡыҙыҡһынды.
Роберт әфәнде, бына һеҙҙең оҙаҡламай Ҡазан ҡалаһына гастроль концерт тора бит инде. Шул турала әйтеп китһәгеҙ.
Ҡазан ҡалаһы беҙҙең бына бөтә Рәсәй буйынса тур концерттар ойоштырыла бит инде һәм шул турҙың бер концерты Ҡазан ҡалаһында буласаҡ, иншалла. Һәм Ҡазан яғына программа бұлы мына Башҡортостан яғында ысын саф бөтә Рәсәй буйлап уйнаған программа менән дә уғарылған ды. Саф башҡортса уйнарға ниет менән барабыҙ, сөнки музыкаға тәржемә кәрәкмәй, ул бөтә ер шарының теле эсперантоһы дип әйтергә булалыр дип уйлайым.
Анда ниндәйерәк программа әҙерләнегеҙ?
Бына беҙ ул программаны Өфөлә Башҡортостанда үткән йыл күрһәткәйнек. Унда музыкаль хореографик композициялар да бар. Гүзәл данс исемле бию төркөмө барасаҡ һәм беҙҙең күтәрелеп килгән йыр озын көй буйынса мына бәйгеләрҙә еңеүселәребеҙ мына Зирия Бахтиева, Леся Муталаповалар барасаҡтар шундайраҡ ҙур состав менән барырға йыйынабыҙ инде иншалла.
Роберт әфәнде, бына һеҙ дөрөҫөн әйткәндә Ҡурайҙы яңы үргә күтәреүсе кешеләрҙең береһе бит инде. Һеҙ бына Гарик Сукачевтар менән, урыҫ йырсылары менән дә Ҡурай моңон бергә ҡушып йырланығыҙ. Бына шундайыраҡ киләсәктә лә шундайыраҡ проект, пландар бармы?
Башты күккә тейҙерәһегеҙ. Дөрөҫөн әйткәндә, мин Ҡурайға ябышып кенә йөрөйөм, уны күтәрмәйем. Беҙҙең был донъяла бөтә нимәне күтәреүсе беҙҙең донъяның хужаһы Аллаһ Тәғәләбеҙ. Һәм шуға унан ярҙам һораған һәр бер кеше лә үҙенең маҡсатына ирешә ала. Бына Рәсәй йондоҙҙары тип әйттегеҙ, улар менән проекттар менән әле булып тора. Гарик Сукачевтың записынан яңы Мәскәүдән тиҙ генә самолетына осоп барып студияла яҙылып ҡайтҡайныҡ. Шуға яҙылып торабыҙ, сығыш яһап торабыҙ. Әммә ләкин менә Ҡурайҙы мотлаҡ рәүештә ошоноң менән уйнарға кәрәк, ошоноң менән уйнарға кәрәк тигәндән түгел, ул үҙе-үҙенән нисектер килеп сыға. Мына беҙҙең Борис Гребенчуков тигән рок звезда менән ул беҙҙең музыкабыҙы радио Финам FM бөтә Рәсәй буйлап саптар композицияһын ебәреп, беҙҙең Ҡурай һәм Ҡурайсы төркөмө тураһында һөйләгәйне. Мин уға рәхмәт рәүешенән концертына барып, беҙҙең балыбыҙҙы бүләк итеп мына рәхмәт тип кенә әйтергә барғайным. Концертта ла уйнатып ҡуйҙылар саҡта. Хатта шуға үҙе-үҙенән килеп сыҡһа, нисектер юл асылһа, яҙылырға һәм ижад итергә ҡаршы түгелбеҙ. Ә былай үҙебеҙҙең маҡсаттарыбыҙ иншалла Ҡурайҙы бөтә ер шарында турҙарҙа Башҡортостан тураһында һөйләп уйнарға инде иншалла.
Роберт әфәнде, шуға әйтәм дә инде, һеҙ үҙегеҙҙең тыйнаҡлығығыҙҙы тағы ла беҙгә күрһәттегеҙ, Ҡурайға эйәреп кенә йөрөйөм тип. Ысынлап бит, Ҡурайҙы күтәреп йөрөүселәрҙең береһе килеп сығаһығыҙ. Ишетеүемсә, һеҙ хәҙер Япония менән дә ниндәйҙер бер проект әҙерләйһегеҙ шикелле. Япон музыканты менән ниндәйерәк проект тураһында һүҙ бара икән?
Бына күптән түгел беҙҙең Санкт-Петербург ҡалаһында 77 коллектив 17 илдән катнашкайны. Һәм менә шул бөтә ер шарының музыканттары бәйгеһендә бик арлаклы гына көчле жюри рәйестәре булды. Уларның береһе Пол Винтер, 6 тапкыр Грэмми яулаусы музыкант, саксофонист. Һәм Диора Фейдман дигән кларнетист, ул теге Голливудтагы фильмдарга музыка язган список Шиндлера, ну, шундай зур картиналары ве музыка яқтан береген музыкант. Һәм шуларның береге журида булды Ясухиро Кабаяши деген. Ул Пикачу мультфильмдарын береген һәм ул продюсер һәм музыкант буларак, һәм дә уның ер шарында иң күп альбом ясаған музыкант дип үзенчә лидерсы бар инде. Мына шул музыкант концерттан һуң бергә килделәр, хәзер Японияга алып барырга килә. Тип мысларак бергә шул кайбер программа нималарды әле мына шуларды репетиция яһайбыз һәм башта Японияга сыгар алдыннан Башкортстанга уны чакырып бергә шунда концерттар биреп шуларак ниет менән йөрибез инде.
Ҡасанараҡ Башҡортостанда булыр икән?
Әле пока переговор рәүешендә март айында булырға тейеш дип ниеттәбез иншалла.
Роберт әфәнде, йөкмәткеле әңгәмә өсөн ҙур рәхмәт.
Билдәле ҡурайсы Роберт Юлдашев менән күләмле әңгәмә тыңланығыҙ. Роберт Юлдашев Башҡортостандың йәмәғәт палатаһы ағзаһы, ҡурайсы ижад берлеге етәксеһе, Рәсәй һәм донъя кимәлендәге музыкант йырсылар менән тығыҙ хеҙмәттәшлек итә. Вячеслав Бутусов, Гарик Сукачев менен бирликте концерттар бергени бар. Ласкала театрында Башкорт опера РСХ Илдар Абдразаков унун курай көйү астында сыгыш жасаганы бар. Халык референдумы ямагат харакатты Башкортостанда узгарылган референдумдун тәүге хөдөмтөлөрүн иглан итти. Кишилерге Рустам Хамитов ашанысты ысынлап да акланамы, ул 2013 жылда вакытынан алдап президент шайлоодарында катнашып, шайланууга лайыклымы деген сурок коюлган. Элеге 53 миң жарымдан ашыгырак киши үз фикерин билдирген. Референдум Өфө, Стерлитамак, Салават, Ишимбай, Мәләүез, Күмүртау, Дүртөйлө, Нефтекама, Яңавол, Туймазы, Учалы калаларында бар. Тавыш берүүлөр кала урамдарында, кишилердин фатирдарында, шулай ук referendum.rb.org адреси боюнча халык референдумы сайты аша алып барыла. Тавыш берүүлөргө 4 декабрда йомгак жасалырга тийиш. Референдумду уюштуруучулар власттар жагынан каршылыктар болмоон билдирген. Бейтулла Фаткулин, Азаттык радиосу, Өфү.
Әзірәк қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі білген метал алып келесек те.
Башқұртстанда яшаушы 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұчытқа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетенде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижает.
Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз. Казанда 3 уран бирлештирилип Туфан Миннулин исеми менен аталды. Камал театры үз сахнасында беренче тапкыр Туфан Миннулиннин мулла спектаклин койду. 2012 жыл башында Мирхайдар Фейзи исеминдеги Оренбург татар драма театры агымдагы жылны Туфан Миннулин жылы деп эглан эткен иде. Мына инде бу күндөрдө театр анын ижатын сүйүүчүлөрүн әдәби кишеге жийди. Татар дүйнөсү шулай деп төрлү юллар менен Туфан аганын эсерлеринин һәм руханын исен болганын көрсөтө. Фируза Абсаламованы тыңлайк.
Бу көннәрдә Мирхайдар Фәзи исемендәге Оренбург татар драма театрында драматург Туфан Миннулинның якты истәлегенә багышланган кичәләр үтә. Сәхнәнең түрендә балкып Туфан абыйның фоторәсеме урнашкан. Ул шәһәрнең бульвар дигән урамында басып тора, елмая.
Ешлик белән очрашу спектакленнән башлана.
Бүгінгі кішілерге де ешкі білен ұшырашу спектакліна олынған үзіп білен бошмалы.
Шырыбызның шығынды көрінекті шәкесі білен оралыштырған басмышығызға шексіз рәхметіміз. Сұңғы елада тұқан абы Оренбург елына, Оренбург театры оз аңылына тұзан тұндырмадылар. Біздің театр қойған нәзір спектаклін бек кератты тұқан абы. Оны елемі білен әлігі спектаклінен Татарстанның хәр түбәге түрі алды.
Тұқан абына пьесасы бойынша қойған үш спектаклін өз алдында тұққанда біз жазушыны бүтінлей қошқа яқтан ашты. Ол түш әмтек арасындағы ішкешін кішінің әйленін керекіне оңлар атыр жоша жерді инсанға берген уақытына нешік яратырға әм қадірін бірге нешік ешерден керектілігін көрсетті.
Туфан абы хәл бақыт актив тұрмыш позициясында тұрды. Оның сөзі фикірі
елінің қияшылы майының озағында драматург бірінші мәртебе Оренбургқа келген еді. Театрының заңға жетекшісі Рустам Абдуллаев өтініші білен мен Туфан абыға шәһәрбізне көрсетерге ердім. Әй ұшады енді аңа Урал бойы ұфықларға қадар созылған ағашлық. Ғымымен Оренбург біздің халық ұшады аңа кім білген ғымірене бір ғіне ел қолғанына деп сіледі Әлфия Абдулхаликова. Сәхне түрінде Туфан абының үзі білуі. Әйе, театрда бик бой іштәлікілі видео язма сақлана. Язушы Оренбургға тоғын бір мәртебе 2011 елінің октябр айында түш есімлі спектаклінің премьерасына келген еді. Автор бұларақ, тірі таушы білен қотнашқан Туфан аға нешегенде түшінің премьерасын қолдыра алсын. Шол вақытта ол бик оқылы ескіткіш еректа қолатырған сөзлер айтты. Өзін біршіған проблемалар, милләт тіл, дин турында уй фикірләрі білен бөлішті, оларыны васият етіп қалдырды. Я подарю. Видео тасмадан шундай сүзләр дә яңгырады. Үз кадригезне үзегез белегез. Кадер сүзе ул минем халкымда хөрмәт ва ихтирамны аңлата. Шул ук мәлдә үз-үзеңнең, туган җиреңнең, татар теленең, газиз энкәеңнең һәм мәрҗән бертекләре кебек тезелеп киткән иң затлы сыйфатлары шул кадер ядрыгына туплана. Нур Хусаинов түбәндәге сүзләрне дә әйтте. Туфан абыйның чын бейеклеген, безнең өчен ачыклыгын, ислам динебезгә тугрылыгын, милләтебез өчен бөтен кешен сарыф иткәнлеген тыеп утырдык. Күрсәтелгән спектакль зикләреннән адам баласының яшәү рәвешендә барлыкка килгән күп сорауларга җаваплар табып була иде. Ислам динебезне генә ничек тыеп, бу юлдан тайпылмаска инде белә. Бу җирлектә барлыкка килгән мәсьәләләрне дә шишә кебек. Динебезгә тугры булырга дәше, дип сүзен тәмамлады Нур Хусаинов. Музыкаль драматик кичәнең икенче бүлеге тәмамлануга бара. Зикләрдә бирелгән аның үгет нәсихәтләре тамашачыларны кешелек сыйфатларын югалтмыйча, гырыф-гадәткә таянып, татар кешесе булып калырга инде. Татарларның башка милләтләрдән бер җиредә ким булмаганын аның кычкырып әйтәсе киләсман. Бу еткәрне киләчәк буыннарга сиңдерергә, тапшырырга дәше. Кыялар өстенә менеп уран салыр иде. Туфан, җил, давыл булып, океан дулкыннарын күтәрер иде. Туфанның без мәктәпле дә, динле дә, җирле дә һәм җырлы да булырга хаклы дигән сүзләре ишетелде.
Без әле туфанны югалтмыйк, чынлап буйрык тәкъдирлибез. Чөнки театрларда күрелгән спектакльләр бара. 10 тоннадан артык киткән әсәрләре безгә күп еллар иҗат итәрлек бай мирас. Туфан һәм Фәйзи театры арасында булган иҗат дуслык күпере мәңге булыр. Шулай булгач, туфансыз калдык дип әйтеп булмый. Аның кылган эшләре Туфан Миңнуллин дигән шәхеснең бүген дә безнең арада яшәүен ятим калмавыбызны сиздерә. Иҗаты безнең иҗат аша вакыт сынавына тапшырылды.
Татар дөньясы өчен Туфан Миңнуллинның абруе искиткеч югары. Аны ихлас яратабыз, тирән хөрмәт итәбез. Халык күңеленең бөтен нечкәлекләрен белгән мондый кешене озын-озак еллар буе сагынырбыз. Аның якты истәлеге
Артистлар әйтүенчә, кичәнең төп герое Туфан Миңнуллин булды. Бик дөрес әйттеләр. Агар сулар, исәр җилләр үзебезгә дә без китәбез, сез каласыз дигән вакытлар җитәр. Әмма Туфан Миңнуллин әле күп дистә еллар буенча халкыбызны йылатыр да, уйлатыр да, юатыр да, уятыр да, диде тамашачылар. Та халык үз театрын, үз драматургын аягура торып алкышлый. Ни әйтмә, татар туфанлы халык шул. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyk.org.
azatlyk.org. Һәр атнаның дүшәмбесендә Азатлык радиосы сезнең игътибарга Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәм. Бүген милләт мәҗлесе эше йомгаклары турында тыңлагыз.
китабыбызда тарихның кыска ләкин Идел Урал буйларында яшәгән татар башкортлар һәм хәтта башка халыклар өчен дә бик мөһим дәврнең туман эчендә калган өлешен күрсәтергә тырыштык. Якынча 2-3 ел дәвам иткән дәвер тарих өчен бик кыска булуына карамастан, бу төбәк халыкларының язмышы өчен ул зур әһәмияткә ия була. Аны яктыртырга тырышуыбызның нәтиҗәсе нинди булачагын да кистереп әйтү кыен. Мин тик шуны әйтә алам. Бу дәвернең нишаклы мөһим булуын аз сызыклап күрсәтү мөмкинлеген таба алмаган булсам, тарих алдындагы бурычымны тулысынча үтәмәвем өчен күңелем бик тә әрнер иде.
16-нчы гасырның 2-нче яртысында рус хакимиятенә буйсындырылган төрек кавемнәре бары тик 20-нче йөзнең 1-нче чиригендә сәяси хәрәкәт кузгату мөмкинлеге ала. Эчке Русия вә Себер төрек татарларының милләт мәҗлесе бу хәрәкәтне сынландыра, шагылдыра торган тарихи оешма. 365 ел Русия эчендә яшәгән Идел Урал мөселманнары 18-нче гасыр азагына кадәр хәтта дини хукуклардан мәхрум була. Екатерина II дәверендә үткәргән реформа вазгыятьне бераз гына җиңелләштерә.
Мөселманнар мәдәният, социаль һәм икътисади тормыш ягыннан артта кала. Аларның 95% авыл җирләрендә яшәй. Русиядә бу процент 75% булган. Билгеле ки, рәсми рус сәясәте Идел Урал мөселманнарының матди һәм рухи мәгънәви үсешен күтәрүне күздә тотмый. Киресенчә, сәяси һәм хәрби ысуллар кулланып, аны тоткарлый. Патша режимының тоткыны булган халык бирелгән кадәресе белән канәгатьләнү мәҗбүриятендә кала. Хәер, үз бәйсезлеген, үз азатлыгын саклый алмаган кавымнар гадәттә нәкъ шундый язмышка дучар була. Киләчәктә дә шулай булачагына шик юк.
Кешелек дөньясы тарихында формалашкан кагыйдәләр, язылмаган канунлар нигездә үзгәрми. Идарәчеләр һәм идарә ителүчеләр, изүчеләр һәм изелүчеләр һәр вакыт бар. Идарә басым алымнары гына үзгәрә. Әлбәттә, һәр кавым, һәр милләт исән калу өчен көрәшә. Тарихка карасак, бер төркем халыкларның юкка чыкканы, башка зурак халыкларга кушылганын, алар өчен дә әреп беткәнен күрәбез. Идел Урал төркиләренә дә шундый куркыныч яны дип фаразлана иде.
1905 елгы инкылаптан соң Русия төркиләре җанланып китә. Тәүге сәяси җыелышлар ясыйлар, мәгариф һәм матбугат өлкәләрендә ислах, реформа хәрәкәтен көчәйтеп, билгеле дәрәҗәдә тәрәккый итәләр. Татарларда һәм азарилләрдә икътисади вазгыятьтә яхшыра. Татарга күп кенә газет һәм журнал нәшер ителә башлый. Тик булар барсы да сан ягыннан чагыштырмаслык дәрәҗәдә күбрәк булган һәм хакимиятне кулларында нык тоткан русларның кеше белән чагыштырганда канәгатьләнерлек казанышлар дип санала алмый.
Татар башкортлар төрле сәяси һәм икътисади сәбәпләр аркасында Русияның бик күп төбәкләренә таралып яши. Тарихи җирләрендә исә шактый санда рус халкы төпләнә. Инде әйткәнебезчә, татар башкортның 95% авылларда яшәп, иген игеп, терлек асрап көн күрә. Калган 5% эшчеләр, вахнәрчеләр, кеше һәм урта дәрәҗәдәге сәүдәгәрләр һәм аз гына зыялылар тәшкил итә. Зыялылар зур өлеше җәдитчеләрдән тора. Югары белемле татарлар бик аз була. Ихтимал 1000гә дә тулмый. Әгәр шәһәр татарларын якынча 300 мең дип фараз итсәк, шуларның 5%-ын зыялы укымышлыларын дип кабул итсәк, барлыгы 15 мең тирәсе зыялы булган дигән нәтиҗәгә киләбез.
Мөселман җәмгыятендә төп роль уйнаган катлам һич шиксез дин әһелләр була. Биредә аларга Русия хөкүмәте тарафыннан бирелгән рәсми хокукларны да әлбәттә онытмаска кирәк. Ислам дине фәкать иман, инану мәсьәләсенә кайтып калмыйча, яшәү рәвешенең нигезен тәшкил итә. Мөфтилек, Русия мөселманнарының рухани идарәсе, гыйбадәттән алып никахка, никахтан алып мираска кадәр һәр эштә диярлек катнаша. Шуңа күрә дә реформа ислах хәрәкәтенең дә дин әһелләре мәслихәт була. Тик иске карашлы динчеләр, кадимчеләр дә тик ятмый. Җәмгыятьне йокыдан уяту эшенә дин әһелләреннән тыш шикилләрдә белем алган журналистлар, мөгаллимнәр, тарихчылар, язучы, шагыйрьләр, драматурглар һәм башкалар зур өлешен кертә. Аңлашыла ки, бөтен зыялылар да халыкны агарту, милли рухны үстерү, сәяси эшчәнлек күрсәтү өчен җан-фәрман тырышмаганнардыр.
Җәмгыятьне яңартып тәрәкый иттерүдә бай сәүдәгәрләр һәм кәсәбәчеләр уйнаган рольне дә һич кимитеп булмый. Әгәр алар милли мәдәният, социаль һәм сәяси эшчәнлеккә матди ярдәмләрен күрсәтмәсә, тәрәкыяткә таба узылган юл да кыскарак булыр иде мәгаен. Гомумән алганда, халыкны милли ихтыяҗларны аңлау дәрәҗәсенә күтәрү өчен кешеләрнең җитәрлек күләмдә түгеллеген танырга тиешбез. Ләкин бу объектив авырлыкларга карамастан, Милләт мәҗлесе кебек парламентар органның барлыкка килүе зур уңыш дип бәяләнергә хаклы.
Төптән карасак, 3.5 гасыр дәвамында рус хакимиятенең һәр төрле басым һәм изүенә дучар булып яшәгән халыкта хукук таләп итү, бәйсезлек төшенчәсен ачыктан-ачык белдерү өчен психологик әзерлек булырга тиеш түгел иде. Ләкин һичбер нәрсәгә карамастан Милләт мәҗлесе башкарган эшне бик мөһим, бик җитди тарихи казаныш дип тәкъдир итәбез. Ягъни җиңелгән һәм буйсындырылган халык 365 ел куллыкта яшәсә дә, төп милли сыйфатлары бузылып ук бетмәгән.
Милләт мәҗлесенең төзелүе, структурасы һәм башкарган эшләре хәтта бүгенге көндә дә бик күп илләрдә күрелмәгән демократик фәлсәфәсе белән игътибарны җәлеп итә. Бу парламентны булдыру турындагы карар җәмгыятьнең дини, хәрби һәм гражданик катламнары һәм бу катламнарның төрле сәяси караштагы вәкилләре тарафыннан кабул ителгән. Ул совет тарихчылары расларга тырышканча буржуаз, алар аңлаган мәгънәдә хәрәкәт түгел, бәлки халык хәрәкәте булган. Милләт мәҗлесе әгъзалары, депутатлары ике этаплы яшерен тавыш бирү ысулы белән сайланган. Парламентта бер-берсе белән көрәшкән төркчеләр һәм тупракчылар фракциялары булган. Бөтен демократик парламентлардагы кебек комиссиялар төзелеп, актив эш алып барганнар. Канун өлгеләре ябык, яшерен утырышларда каралган, кабул ителгән шартта игълан ителгән. Хөкүмәт урынындагы милли идарә һәм аның эш нәзарәте гамәли эш башкарганнар. Милләт мәҗлесе халыкның күпчелегенә таянып эшләгән. Моның шулай икәнлеген халыкның парламентка тапшырган матди ярдәме һәм түләгән салымы исбат. Большевиклар милли идарә активларын конфискацияләгән зур сумма акчага тиенәләр. Бу исә халык ярдәменең тагын бер дәлиле.
Милләт мәҗлесе ирешкән уңышка әлбәттә Садри Максудиның роле гаять зур. Читилдә алган белеме, 2-нче һәм 3-нче дәүләт думаларында депутат сыйфатында катнашуы, милли һәм сәяси тормыштагы активлыгы аңа бик күп тәҗрибә тупларга мөмкинлек бирә. Әлбәттә, Максуди ул тәҗрибәне Милләт мәҗлесендә куллана. Аның әгъзаларына демократия принципларын өйрәтә, аңларына сеңдерә. Табигый бу эштә аңа төрекчеләр фракциясеннән тыш Беньямин Әхтәмов, Галимҗан Баруди, Шәйхулла Алкин, Гаяз Исхакый, Габдулла Баттал һәм башка күренекле милләт варларда зур булышлык итә. Милләт мәҗлесенең уңышын милли матбугатның да күпчелеге тәэмин итешкән. 1-2 социалистик рухтагы басмалардан башка бер газетада Милләт мәҗлесенең файдасы юк дип язып чыкмаган. Милләт мәҗлесе Россиянең демократлашуына зур өметләр баглый, әмма ялгыша. 1917 елның февраль революциясы бу өметләрне вакытлыча ныгытса да, гасырлар буе авторитар дәүләттә яшәргә күнеккән рус халкының демократияны үз итүе бик икеле була. Россия Әлләр саризмнан котыла, ләкин пролетар диктатурасы дип аталган бүтән диспотия режимына киң итеп капка ача.
Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабы 98 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән үзекләрне азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә үзегезгә уңайлы вакытта укый һәм тыңлый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау буласыз.